pasišiaušėlė panelė Merė. Merė patikdavo stebėti savo mamą iš tolo. Jie atrodydavo labai graži, bet kadangi menkai ją pažinojo, nelabai tai jausdavo, kad myli ją arba pasilgsta, kai ši kur nors išvykdavo. Iš tiesų, tai visai nepasilgdavo, o kadangi buvo iš tų vaikų, kurie nuolat paskendė savyje, tai ir galvodavo vien tik apie save. Jeigu būtų buvusi vyresnė, be abejo, būtų labai pasipiktinusi, kam paliko ją vieną pasaulyje. Bet ji buvo dar maža, visada kas nors ją rūpindavosi, tad tikėjusi, kad visada taip ir bus. Dabar te galvojo, kad būtų gerai žinoti, ar vyksta pas gerus žmonės, ar jie bus mandagus ir leis jai daryti, ką nori, kaip kad Aja ir kiti tarnai leisdavo. Suprato, kad nepasiliks anglų dvasininko namuose, į kuriuos pirmiausia ją priėmė. Ji ir nenorėjo ten pasilikti. Anglų dvasininkas buvo neturtingas ir turėjo 5 vaikus, visus beveik tokio pat amžiaus kaip ji, kurie vilkėjo nuskurusius drabužius, amžinai peždavosi ir nepasidalindavo žaislais. Merė neapkentė jų nešvarių namų ir taip nesutardavo su vaikais, kad po kelių dienų niekas su ja nebežaidė. Antrą dieną vaikai prilipdė jai pravardę, kuri ją tiesiog įsiutino. Pirmasis ją sugalvojo Bazilis. Bazilis buvo mažas berniūkštis, įžūlių mėlynų akių ir užriesta nosim. Merė jo nekentė. Ji žaidė viena po medžiu, kaip tik ir tą dieną, kai prasidėjo cholera. Kepė į žemės bandeles ir tiesė sodo takelius. Bazilis priėjo ir atsistojęs įsispoksojo. Jis greitai susidomėjo Merės triusu ir net ėmė patarinėti. O kodėl tu nesukrauni akmenų krūvos ir neįsivaizduoji, kad čia uolynas, paklausė jis, štai ten, vidury. Ir jis pasilenkė parodyti. Eik sau, riktelėjo Merė. Man nereikia berniukščių, eik sau. Valandėlę Bazilis supykęs žvelgė į ją, o tada puolė erzintis. Jis nuolat erzindavo savo sesutes, šokinėjo aplink ją, vaipėsi, dainavo ir juokėsi. Pasišiaušėlė panelė Merė, parodyk savo gėlinėlį, su sidabro varpeliais, su auksiniais kriaukleliais. Tol dainavo, kol išgirdo kiti vaikai ir taip pat ėmė erzintis. Ir kuo labiau Merė pyko, tuo garsiau jie plyšojo savo pasišiaušėlę Merė. Ir vėliau visą laiką, kol jie iš ten išvyko, vadindavo ją pasišiaušėlę panelę Merę. Ir kai kalbėdavosi apie ją tarpusavyje, ir net kai kalbėdavosi su ja pačia. Tave išsiūs namo, pasakė jai Bazilis, šios savaitės pabaigoje. Mes labai dėl to laimingi. Aš irgi laiminga, atsakė Merė. Kur tie namai? Ji nežino, kur jos namai, nusišaipė Bazilis su 7-mečio panika. Aišku, Anglijoje. Ten gyvena mūsų senelė ir mūsų sesė Mabelė pernai pas ją išvažiavo. O tu važiuosi ne pas senelę, tu jos neturi, tu važiuosi pas dėdę, pas poną Arčibaldą Kraveną. Nieko apie jį nežinau, šnirpštelėjo Merė. Žinau, kad nežinai, atsiliepė Bazilis. Tu iš vis nieko nežinai. Mergiš jos niekada nežino, o aš girdėjau, kaip mano tėtis su mama apie jį kalbėjo. Jis gyvena didžiulėme, apleistame name, kaime, ir niekas prie jo artin neina. Jis per didelis pikčiurna, kad leistų kam eiti, bet niekas ir neitų, net jei ir leistų, jis kuprotas ir baisingas. Netikiu tavim, pasakė Merė. Ji atsuko nugarą ir užsikimšo pirštais ausis, nes nenorėjo nieko daugiau girdėti, bet paskui ilgai apie tai mąstė. O kai ponia Crawford vakare pasakė, kad po kelių dienų ji plauks į Angliją pas savo dėdę poną Arčibaldą Kraveną gyvenantį Misseltvaito dvare, ji atrodė kaip akmeninė ir taip pabrėžtinai abejinga, jo kiti nežinojo nieką manyti. Pabandė prisimeilinti, bet Merė tik nusigrėžė, kai ponia Crawford siekė jos pabučiuoti ir nė nekrūptelėjo, kai ponas Crawfordas paplekšnojo per petį. Ji tokia bliški mergaitė. Kiek vėliau saužuojau, tai ištarė ponia Crawford, o jos motina buvo tikra gražuolė ir gražių manierų, o Merė turi tokių nemalonių įpročių, kaip joks kitas vaikas. Mūsiškiai ją pravardžiuoja pasišiaušėlę panelę Merę. Nors jie ir bjauriai elgiasi, bet negali šito nesuprasti. Jeigu jos motina savo gražų veidą ir gražias manieras būtų dažniau rodžiusi vaikų kambaryje, Merė galbūt irgi būtų išmokusi ko nors gražaus. Labai liūdna dabar, kai tos gražiosios būtybės nebėra, prisiminti, kad daugelis žmonių nė nežinojo, jog ji iš vis turėjo vaiką. Manau, kad ji beveik niekad nekreipdavo ją dėmesio, pritarė ponia Crawford. Kai Aja numirė, nebuvo kam nepagalvoti apie mažylę. Įsivaizduok, tarnai išbėgo ir paliko ją vieną tame apleistame name. Pulkininkas Magriu sakė, vos nuo kojų nenuvirtęs, kai atidarė duris ir rado ją stovinčią vieną vidury kambario. Merė ilgai keliavo į Angliją, prižiūrima vieno karininko žmonos, kuri vežė savo vaikus į pensioną. Ponia labai rūpinosi savo pačios mažyliais, todėl apsidžiaugė, kai Londone atidavė merė pono Arčibaldo Kraveno atsiųstai moteriai. Toji moteris tai jau kvedė Misseltvaito dvare vardu ponia Medlock. Ji buvo apkūni, ryškiai raudonais skruostais ir skvarbiomis tamsiomis akimis. Dėvėjo violetinę suknelę, juodo šilko skraistę su juodais kutais ir juodą skrybelę papuošta tamsiai raudonom aksominėm gėlėm, kurios šokčiojo ir virpėjo jai pajudinus galvą. Merė ji nepatiko, bet ir nieko nuostabaus, nes jai žmonės labai retai kada patikdavo, bet to aiškiai matėsi, kad ponia Medlock per daug apie ją ir negalvoja. Kaip sau nori, bet tai bliškus siuntinėlis, pasakė ji. O mes esam girdėję, kad jos motina buvo gražuolė. Ji nedaug ką iš jos perėmė, tiesa? Gal mergaitė paaugėjus iš gražis? Geranoriškai suabejojo kariškio žmona. Jos bruožai beveik gražus, tik veidas pageltęs ir nemalonios išraiškos. Vaikai taip smarkiai keičiasi. Ji turės gerokai pasikeisti, atsakė ponia Medlock. Na, o Misseltvaite visai nesunku vaikus pakeisti, jeigu norite žinoti. Jos manė, kad merė nesiklauso, nes jis stovėjo šiek tiek atokiau prie lango, privačiame viešbutyje, kuriame jos buvo apsistojusios. Stebėjo pravažiuojančius vežimus, karietas ir žmonės. Bet ji girdėjo viską puikiausiai ir buvo labai susidomėjusi savo dėde ir ta vieta, kur jis gyvena. Kas tai per vieta ir kaip jis atrodo, ką reiškia kuprotas, ji nėra mačiusi, matyt, Indijoje kuprotų nebūna. Kadangi gyveno svetimuose namuose ir šalia nebuvo Ajos, ji ėmė jaustis vieniša ir į galvą lindo keistos naujos mintys. Ėmė svarstyti, kodėl ji visada atrodydavo tarytum niekieno, net kai tėtis ir mama dar buvo gyvi. Kiti vaikai turėjo savo tėčius ir mamas, o ji tarytum niekada nebuvo jų mažylė. Ji turėjo tarnų ir rūbų, ir maisto, bet joks žmogus neskirdavo jai dėmesio. Ji nesuvokė, jog taip yra dėl to, kad ji nemalonus vaikas. Bet aišku, ji to ir nežinojo, kad yra nemaloni. Dažnai taip pagalvodavo apie kitus, bet niekad apie save. Štai ponia Medlock, pati nemaloniausia būtybė, kokia tik yra mačiusi, su savo atstumiančiais, ryškiai nudažytais skruostais ir savo banale gražiaja skrybelė. Rytojaus dieną, kai jos turėjo iškeliauti į Jorkšyrą, merė vaikštinėjo po geležinkelio stotį iškelta galva, laikydamasi kiek galima nuošaliau, nes nenorėjo atrodyti ponios Medlock vaikas. Būtų labai supykusi, jeigu žmonės būtų pamanę, kad ji yra jos duktė. Bet ponios Medlock niekiek netrikdė, nei ji pati, nei jos mintis. Medlock buvo moteris, kuri nepakenčia vaikiškų nesąmonių. Bent jau taip būtų pasakiusi, jeigu kas būtų paklausęs. Ji nelabai norėjo vykti į Londoną, kaip tik tuo metu, kai sesers Marijos duktė rengėsi ištekėti. Bet turėjo patogią, gerai apmokamą ūkvedės vietą Misseltvaito dvare. Ir norint ją išsaugoti, nebuvo kitos išeities, kaip iškart vykdyti tai, ką ponas Arčibaldas Kravenas liepdavo. Ji niekad nedrįsdavo net ko nors paklausti. Kapitonas Lenoksas ir jo žmona mirė nuo choleros, kaip visada trumpai ir šaltai pasakė ponas Kravenas. Kapitonas Lenoksas – mano žmonos brolis, ir aš esu jų dukters globėjas. Vaikas turi būti atgabentas čia. Jums reikia važiuoti į Londoną ir ją parvežti. Taigi ji susikrovė lagaminėlį ir išvyko. Merė sėdėjo keleivinio vagono kampe išbliškusi, bei suirzusi, neturėjo ko skaityti ar į ką žiūrėti. Tad laikė sunėrusi, plonas, juodom pirštinėm apmautas rankeles sau ant kelių. Juoda suknelė dar labiau išryškino jos geltonumą, o skysti šviesus plaukai išsipešė iš po juodos krepos skrybėlaitės. Nikesnio vaiko veido nesu gyvenime mačiusi, mąstė ponia Medlock. Ji nebuvo mačiusi vaiko, kuris sėdėtų taip ramiai, nieko neveikdamas. Pagaliau pavargo ją stebėti ir prašneko gyvu, skambiu balsu. Manau, kad galėčiau tau kai ką papasakoti apie tai, kur gyvensi, pasakė ji. Ar žinai ką nors apie savo dėdę? Ne, atsakė Meri. Niekad negirdėjai savo tėčio ir mamos kalbant apie jį? Ne, atsakė Meri piktokai. Ji pyktelėjo, nes prisiminė, kad tėvas ir mama niekada apie nieką su ją nekalbėdavo. Žinoma, nieko niekada ir nepasakodavo. Sumurmėjo ponia Medlok, stebėlydamas į keistą, nejautrų veidelį. Nieko daugiau kurį laiką nesakė, bet paskui vėl prašneko. Aš manau, tau reikėtų šitą žinoti, kad pasiruoštum. Tu važiuoji į keistą vietą. Merė neištarė ne žodžio ir ponia Medlok kiek sutriko nuo jos abejingumo. Bet įkvėpusi oro, vėl ėmė pasakoti. Ne todėl, kad tai yra milžiniškas dvaras niūriame užkampyje. Ponas Kravenas savotiškai juo didžiuojasi, tačiau tai vis dėlto gana niūri vieta. Namui 600 metų jis stovi viržiais apaugusios dykinės pakraštyje. Jame apie 100 kambarių, bet dauguma užsklėsti ir užrakinti. Yra paveikslų ir puikių senovinių baldų ir šiaip daiktų nuo amžių amžinųjų ir didelis parkas aplinkui, sodai ir medžiai, kai kurie iki žemės nusvirusiom šakom. Ji nutilo ir vėl įkvėpė. Bet daugiau nieko nėra, užbaigė staiga. Merė nejučia pradėjo klausytis. Viskas skambėjo kažkaip kitaip negu Indijoje, ir kai kas nauja beveik sudomino ją. Tačiau neketino išsiduoti, kad domisi. Tai buvo vienas iš jos nelaimingų, nemalonių įpročių. Tad sėdėjo rami. Na, paklausė ponia Medlok, ką apie visą tai manai? Nieko, atšovė ji. Apie tokias vietas aš nieko neišmanau. Tie žodžiai ponia Medlok prajuokino. Eh, pasakė ji, bet tu kaip tikra senė, argi tau visai nerūpi? Nesvarbu, atsakė merė, ar man rūpi, ar ne. Na, čia tu teisi, tarė ponia Medlok, nesvarbu. Nežinau, kam reikėjo tave pasiimti į Misseltvaito dvarą, nebent tik todėl, kad tai buvo paprasčiausia. Jis nemano sukti galvos dėl tavęs. Tas jau aišku kaip diena, jis dėl nieko nesuka galvos. Ji nutilo, lyg būtų kažką prisiminusi pačiu laiku. Jo nugara su kupra, pasakė ji. Dėl to jis nelaimingas. Jis buvo pamėšęs jaunas vyras ir neturėjo laimės nei iš savo turtų, nei iš geros vietos, kol nebuvo vedęs. Merė žvilgtelėjo ją, pati to nenorėdama. Nepagalvojo, kad kupročius galėjo būti vedęs, todėl truputėlį nustebo. Ponia Medlok tai pamatė ir, kadangi buvo šneki, ėmė pasakoti su dar didesniu įkvėpimu. Pagaliau tai šiek tiek padėjo nustumti laiką. Ji buvo miela, graži. Jis visą pasaulį būtų išmaišęs, kad gautų žolės stiebelį, kurio jį įsigeisdavo. Niekas nesitikėjo, kad ji už jo tekės, bet ištekėjo. Ir tada žmonės kalbėjo, kad ištekėjo dėl pinigų. Bet ne, tikrai ne. Kai ji mirė, merė nevalingai šoktelėjo. Ką? Ji mirė? Sušuko nejučia. Ji prisiminė prancūzišką pasaką, kurią neseniai skaitė. Tai buvo pasaka apie vargšą kuprių ir gražiąją princesę, ir dėl to taip staiga sukilo užuojautą ponui Arčibaldui Kravenui. Taip, ji mirė, atsakė ponia Medlok. Ir tada jis pasidarė dar keistesnis. Jis viskam abejingas. Jis nenori matyti žmonių. Daugiausia laiko būna kur nors išvykęs, o kai sugrįžta į Misseltvaitą, užsisklendžia vakarinėme namo sparne ir nieko neprisileidžia, tik pičerį. Pičeris yra toks seniokas, bet jis globoja poną nuo pat vaikystės ir pažįsta jo įpročius. Viskas atrodė kaip knygoje. Merė nuo to nepralinksmėjo. Namas su 100 kambarių. Beveik visi užsklesti ir užrakinti. Namas viržinės pakrašty. Kasgi ta viržinė? Viskas skambėjo niūriai. Vyras su perkripusia nugara, kuris irgi visai užsisklendęs. Ji žvelgė pro langą, kietai suspaudusi lūpas, ir atrodė lyg savaime suprantama, kad tuo jau pasipils lietus. Įkypos pilkos čiurkšlės atsitrenks į lango stiklą ir nusruvens žemyn. Jeigu gražioji dėdė žmona būtų gyva, gal visa aplink praskaidrėtų? Jeigu ji būtų panaši jos mama ir bėgiotų iš pokylio į pokylį pasipuošusi neriniuotą suknelę. Neturėk vilties jį pamatyti, Nes kertu iš 10 prieš vieną, jog tau nepasiseks, pasakė ponia Medlok. Ir nesitikė, kad bus žmonių, kurie su tavim čiauškės. Teks vienai žaisti ir savim rūpintis. Tau bus pasakyta, į kuriuos kambarius gali įeiti ir kuriuose neturėtum lankytis. Pakankamai daug vietos sodose. Bet būdama namo viduj, neslampinėk ir nekaišiok nosies, kur nereikia. Ponas Kravenas to nepakestų. Aš visai nenorėsiu kaišioti nosies, piktai atšovė mažoji merė. Ir kaip staiga buvo pradėjusi gailėtis pono Arčibaldo Kraveno, taip staiga liovėsi ir ėmė galvoti, kad jis gana nemalonus, užtat ir nusipelnė visko, kas jam atsitiko. Ir ji nukreipė akis į lietaus čiurkšlėles ant vagono lango stiklų ir spoksojo į pilką liūtį, kuri atrodė niekada nesibaigs. Žiūrėjo taip ilgai ir įdėmiai, jog pilkuma tirštėjo prieš akis ir ji užmigo.